Ovo je program Radija Slobodna Evropa i mreže lokalnih radiostanica u Srbiji. Iz Beogradskog studija dobar dan vam žele producent emisije Ivan Kojić i urednik i voditelj Radovan Borović. Najvažnije vesti. Posrednička trojka kontakt grupe danas u Beogradu i Prištini ne postoje dodatne opcije koje bi vodili ka rešenju statusa Kosova zasnovano na kompromisu, izjavio evropski posrednik Kišinger. Saradnja više nego zadovoljavajuća, ali nema očekivanih rezultata u hapšenjima, kazala u Beogradu pravna tužiteljka Haškog tribunala Karla Del Ponte. Jedinstvena Rusija, stranka predsjednika Putina, odnela ubedljivu pobedu na izborima za državnu dumu. Građani Venecuele odbacili Čavezove ustavne promene na referendumu. Realni devizni kurs dinara najmanje 120 dinara ocenjuju stručnjaci. U Srbiji 23.000 osoba sa invaliditetom traži posao, 70% ukupnog broja invalida spada u kategoriju siromašnih. U Srbiji se sutra očekuje oblačno i hladnije vreme, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. U emisiji između ostalog možete čuti šta Srbija u diplomatskom smislu može učiniti ukoliko nakon izveštaja međunarodne posredničke trojke budu okončani pregovori o statusu Kosova.
Ono što bi sada Srbija zaista morala da uradi, to je da pokaže spremnost da u poststatusnom periodu takođe nastavi da pregovara o bitnim poststatusnim pitanjima. To je sada zaista veliki izazov za sve demokratske snage u Srbiji, da odvagnu realno i moguće i da ni na koji način ne ugroze regionalnu saradnju.
Kako je ruski predsednik Putin dobio većinsku podršku na parlamentarnim izborima?
Izbori su potvrdili suštinsku činjenicu da je Putin nacionalni lider i da su birači podržali politiku koju je vodio proteklih 8 godina. I Evropska unija i SAD su ocenile ruske izbore kao nedemokratske zbog kršenja osnovnih prava kao što su sloboda govora i okupljanja.
Opštinski odbor Srpskog pokreta obnove u Čačku pokrenuo inicijativu za postavljanje spomen ploče stradalim nemačkim vojnicima u Drugom svetskom ratu.
I u čačanskom SPS-u i u lokalnoj organizaciji Subnora smatraju da bi postavljanje spomen ploče poginulim okupatorima predstavljalo najveću uvredu za žrtve fašizma u ovom gradu, kojih je prema podacima preko 4.500. O ovakvoj tezi Milan Draškić kaže:
mi ovim činom ne želimo ni jednog trenutka da vređamo žrtve koje su pale tokom četvorogodišnje okupacije koja je bila izložena naša domovina. Jednostavno samo želimo da kao ljudi koji žele da neguju tolerantan odnos sa međunarodnom zajednicom pokažemo našu pravu veličinu i ovom priliku.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Glavna tužiteljka Haškog tribunala Karla Del Ponte ocenila je danas u Beogradu u poslednjoj poseti Srbije u čisteka mandata da je više nego zadovoljavajuća saradnja Srbije u dostavljanju dokumenata i pristupa državnim arhivama, ali da nema očekivanih rezultata u hapšenju preostalih optuženika. Del Ponte je međutim istakla da je glavno pitanje koje je ostalo otvoreno u saradnji Srbije sa tribunalom hapšenje preostalih optuženih. Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju s Haškim tribunalom, izjavio je da vlasti u Srbiji čine sve da uhapse i izruče haške optuženike i da su u toku operativne aktivnosti da se to uradi do 10. decembra. Posrednička trojka kontakt grupe za Kosovo upoznaće danas predstavnike vlasti u Beogradu sa osnovnim delovima izveštaja koji će 10. decembra dostaviti generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu. O sadržaju tog dokumenta trojka će sutra izvestiti i vlasti u Prištini. Predstavnik Evropske unije Wolfgang Gischinger ocenio je u izjavi za jedan beogradski dnevni list da je pregovarački proces o Kosovu iscrpljen i da ne postoje dodatne opcije koje bi vodile ka rešenju statusa te srpske pokrajine zasnovanom na kompromisu. Predsednik vlade Srbije Vojislav Koštunica govoriće na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 19. decembra, kada to telo bude razmatralo izveštaj trojke o pregovorima Beograda i Prištine, izjavio je danas Beti savjetnik za medije Srđan Đurić. Đurić je kazao da je Koštunica odlučio da u delegaciji budu ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić i ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac izjavio je da je vojska Srbije spremna za eventualno jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova i da će reagovati u skladu sa odlukama nadležnih državnih organa, kao što je propisano Ustavom i zakonima. Skupština Srbije usvojila je danas zakon o izboru za predsjednika Republike koji predviđa da izbor raspisuje predsjednik parlamenta, koji istovremeno utvrđuje dan glasanja i dan od kada počinju da teku rokovi za sprovođenje izbornih radnji. Zakonom je predviđeno da se predsjednik Republike bira na 5 godina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Putinova partija Jedinstvena Rusija ubedljivo je pobedila na parlamentarnim izborima u nedelju, osvojivši više od 2/3 poslaničkih mandata. Ovakvo izjašnjavanje građana, koji mnogi ocenjuju kao referendum o Putinovoj politici, omogućit će neprikosnovenom ruskom lideru da nastavi dosadašnji kurs. Opozicija i Zapad pak smatraju da su izbori bili nedemokratski. Izaslanik Europske unije za proširenje Oli Rehn razgovara danas u Sarajevu s članovima predsjedništva BiH i liderima stranaka koji su prihvatili akcioni plan o reformi policije, a koji bi trebao potvrditi Savjet ministara Bosne i Hercegovine. Sporazum o reformi policije glavni je preduslov za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Bosne i Hercegovine. Venecuelanski predsjednik Hugo Chavez nije na jučerašnjem referendumu dobio potporu za povećanje predsjedničkih ovlaštenja. Za njegovu namjeru da mu se omogući neograničen broj reizbora za predsjednika države glasalo je 49,29% izašli na referendum, dok se protiv njih izjasnilo 50,7%. Ukupna inflacija u 2007. godini u Srbiji će biti veća od 9%, ocenili su danas stručnjaci Centra za visoke ekonomske studije u Beogradu. Stručnjaci Instituta za tržišna istraživanja ocenili su danas da je realan devizni kurs dinara najmanje 120 dinara za euro i da precijenjenost nacionalne valute škodi proizvođačima i izvoznicima i smanjuje zaposlenost. Vrednost dinara za 1 euro danas je 87,40 dinara.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim tribunalom, izjavio je da vlast u Srbiji čini sve da uhapsi i izruči haške optuženike i da su u toku operativne aktivnosti da se to uradi do 10. decembra. Tog dana tužilac tribunala Carlo Del Ponte predaće svoj izveštaj Ujedinjenim nacijama, a Ljajić je rekao da je danas u Beogradu predstavio akcije koje se sprovode na lociranju haških begunaca.
Prema tome ostaje još malo vremena da uverimo i tribunal i međunarodnu zajednicu u naše napore, naše aktivnosti koje bi morale dati neki i konkretan rezultat. Ja sam rekao da bi izbalansiran izveštaj otvorio vrata potpisivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, dok ukoliko taj izveštaj bude potpuno negativan, onda se naše šanse srazmjerno tome i umanjuju. I mi radimo sve kao da su oni svi u Srbiji, iako takvih saznanja ili potvrda informacija nemamo. Mi još uvijek provjeravamo neke informacije koje posjedujemo, da li su te informacije dovoljno validne da predstavljaju ozbiljan trag do haških optuženika, ostaje da se u narednim danima vidi. I nema razloga niti potrebe da neko pritiska Srbiju da bi navodno ona pod pritiskom izručila optuženike. Mi ne krijemo nigde da bi onda u odgovarajućem momentu izručili tribunalu. Jedini razlog zašto oni nisu u tribunalu, zato što se očito dobro skrivaju i zato što nisu u ovom momentu dostupni našim državnim organima.
Kaže predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić, a Carla Del Ponte krajem ove godine, nakon 8 godina, napušta funkciju glavnog tužioca. Savjet bezbednosti za njenog zamjenika je postavio Serža Bramenca. A međunarodna posrednička trojka danas će u Beogradu predstaviti radnu verziju svog izveštaja koji će biti predat generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija. Srpska strana očekuje da će se izveštaj pregovaračke trojke sastojati od podataka koje je ona iznala u toku pregovora, kaže portparol Demokratske stranke Srbije Branislav Ristivojević.
Vi vrlo dobro znate svi da naša delegacija je maksimalno konstruktivnim i angažovanim pristupom iznala čitav niz mogućih modela, načina rešavanja budućeg statusa Kosova i Metohije koji se svi mogu podvesti pod jedno ime, to je suštinska autonomija, i izneti čitav niz argumenata kako iz uporednog prava, tako i pravih argumenata u cilju potpore ovog predloga koji smo mi dali. Istovremeno, delegacija kosmetskih Albanaca uglavnom je ili obstruirala pregovore ili odbijala da suštinski u njima učestvuje, čak su pokušali da razgovaraju o nekim stvarima koje uopšte nisu bile na dnevnom redu. Kao što znate, na pregovorima je tema bio status. Ubeđeni smo i verujemo da još uvek može da se postigne napredak. Naravno, za takvu vrstu napretka biće neophodno da kosmetski Albanci pokažu veći stepen konstruktivnosti i da izađu u susret praktično samim pregovorima, da suštinski učestvuju u njima, a ne samo formalno. Na tim pregovorima ćemo priliku i da vidimo praktično koje se države zalažu za poštovanje međunarodnog pravnog poretka i međunarodnog političkog poretka oličenog u Povelji Ujedinjenih nacija, i koje se države zalažu za poštovanje reda koji postoji sada momentalno u međunarodnim odnosima.
Portparol Demokratske stranke Srbije Branislav Ristivojević, sudeći po raspoloženju unutar kontakt grupe izveštaj posredničke trojke, mogao bi da označi i okončanje pregovaračkog procesa uprkos činjenici da zvanični Beograd smatra da treba pregovarati i nakon 10. decembra. Jelenu Milić iz Foruma za međunarodne odnose pitali smo koje diplomatske poteze Srbije u takvim okolnostima može povući.
Sada Srbija zaista morala da uradi, to je da pokaže spremnost da u poststatusnom periodu također nastavi da pregovara o bitnim poststatusnim pitanjima, ne samo stanje Srba na Kosovu, već i stanje kulturnog nasljeđa, imovinskih sporova, ekonomskih veza, čak i u slučaju da neki novi ishod pregovora budu nepovoljni za Srbiju. To je sada zaista veliki izazov za sve demokratske snage u Srbiji da odvagnu realno i moguće i šta bi bilo kontraproduktivno, a šta bi bilo dinamički i aktivno i da ni na koji način ne ugroze regionalnu saradnju u periodu koji dolazi. Vrlo bi bilo bitno da se Srbija ne povuče iz regionalnih inicijativa oko saradnje, oko bazena Dunava, oko zajedničkog tržišta struje, zajedničkog tržišta snabdevanja energentima, da ostane pogotovo aktivan partner u CEFTA, da ni na koji način ne uspori kretanje ljudi i roba u regionu, ni sa Kosovom, ni sa Makedonijom. Mislim da bi se zaista to kao bumerang najviše osvetilo onima čiji bi porodice ostale podeljene na Srbiju i na eventualno nezavisno Kosovo. Treba zaista imati u vidu sve probleme kroz koje su prolazile porodice izbjeglica iz Hrvatske u periodu od 95. do 2000. dok nisu uspostavljeni diplomatski odnosi.
Jelena Milić iz Foruma za međunarodne odnose. Nakon što je Skupština Srbije danas usvojila zakon o izboru za predsjednika Republike koji predviđa da izbore raspisuje predsjednik parlamenta koji istovremeno utvrđuje dan glasanja i dan od kada počinju da teku rokovi za sprovođenje izbornih radnji, postavlja se pitanje da li su na ovaj način razrešene nesuglasice između Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije oko termina održavanja predsjedničkih izbora, o čemu razgovaramo sa politikologom Milanom Nikolićem.
Danas imamo neke elemente nove sasvim u ovoj situaciji. Možemo da zaključimo uz usvajanje ovog zakona da je dogovor između gospodina Koštunice i gospodina Tadića postignut. Znači, možemo da verujemo da je nešto krenulo u tom pravcu, možda još nije sve završeno, možda će još biti tih malih sitnih popravki, dopuna i tako dalje, ali mislim da u biti možda se kaže da je jedna ozbiljna stvar urađena, da će izbora za predsjednika biti, da će verovatno biti po ustavnom zakonu zakazani do kraja ove godine i da će onda biti negde početkom sljedeće godine, znači možda još dok zima traje, možda i u januaru, možda u februaru, postoji taj rok od 2 mjeseca ili 60 dana, ali on je maksimalni, znači ne mora se koristiti taj rok maksimalno, može se uz dogovor svih strana krenuti i ranije, znači može to da bude za 1 mjesec dana, može i za manje od 1 mjesec dana.
Politikolog Milan Nikolić. Srpska i slovenačka strana konačno su napravile pomak u pregovorima oko potpisivanja sporazuma o socijalnom osiguranju. Tako će nakon 16 godina čekanja državljani obe zemlje uskoro dobiti prvu isplatu svojih zarađenih penzija i invalidnina, dečijih dodataka. Obe zemlje su razmenile formalne nacrte sporazuma, a u planu je i formiranje timova za pregovore. Ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić izjavio je da bi tokom ove nedelje slovenačka i srpska strana trebalo da se izjasne o ponuđenim predlozima. Živorad Pantić, predsjednik udruženja penzionera Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, kaže za naš program da bi ovaj program trebalo da bude potpisan krajem ove ili početkom naredne godine.
Gledam da nema smisla da se u tom smislu bilo kakvo odlaganje događa, jer to je kapitalno pitanje svakog čovjeka koji je ulagao u toku rada za svoj penzioni fond i njemu to mora da se vrati. Određene institucije treba počitati na nađu zajednički jezik kako to verovatno mora reciprocitet da bude. I ovi njima i ovi njima. Jedni drugima da priznaju to pravo i tu je rješenje. Ako se oni dogovore, sve drugo prosto. Posle tehnika rada u pitanju i ništa drugo.
Kaže Živorad Pantić, predsjednik udruženja penzionera Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost. Kao što ste čuli u najavi, danas je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom koji je u Beogradu u Galeriji Kulturnog centra obeležen izložbom osoba sa posebnim potrebama. Rasim Ljajić, ministar za rad i socijalnu politiku, posjetio ovaj događaj i poručio da je vlada Srbije usvojila međunarodni dokument o pravima osoba sa invaliditetom, ali da na državi dalje ostaje obaveza da znatno poboljša njihov položaj.
I tu nema nikakve sumnje da država mora da stvori i pravni i politički okvir za unapređenje njihovog položaja, da oni moraju i trebaju biti tretirani kao integralni deo ovoga društva. Preko potrebno je da se donese zakon o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, koji će omogućiti da poslodavci dobiju odgovarajuće povlastice, beneficije, ukoliko zaposle ili zapošljavaju osobe sa invaliditetom. I bit će to jedan krupan korak u procesu njihove ukupne integracije.
Ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić, Goran Rojović iz organizacije Dečije srce, ovom prilikom je rekao:
ovo što ovdje vidite je u stvari didaktički materijal koji koristimo u programu Škola životnih vještina. Škola koja treba njima da pomogne da se osamostale, škola koja treba da ih izvuče iz azila i da im drugačiji smisao životu. Nadam se da će svi ljudi koji su ovdje prisutni pomoći da se jedna takva škola i prva takva škola u Evropi otvori baš u Srbiji, pokazujući na taj način da stvarno želimo da im pomognemo na putu njihove samostalnosti.
Goran Rojović iz organizacije Dečije srce. U Srbiji 23.000 osoba sa invaliditetom traži posao, a 70% ukupnog broja invalida spada u kategoriju siromašnih.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Posrednička trojka kontakt grupe danas u Beogradu i Prištini ne postoje dodatne opcije koje bi vodile ka rešenju statusa Kosova zasnovanom na kompromisu, izjavio evropski posrednik Išinger. Saradnja više nego zadovoljavajuća, ali nema očekivanih rezultata u hapšenjima, kazala u Beogradu glavna tužiteljka Haškog tribunala Karla Del Ponte. Jedinstvena Rusija, stranka predsjednika Putina, odnela ubedljivu pobjedu na izborima za državnu dumu. Građani Venecuele odbacili Chavezove ustavne promjene na referendumu. Realni devizni kurs najmanje 120 dinara ocenjuju stručnjaci. U Srbiji 23.000 osoba sa invaliditetom traži posao, 70% spada u kategoriju siromašnih. U Srbiji se sutra očekuje oblačno i hladnije vreme, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Centralna tema danas i sveta. Putinova i partija Jedinstvena Rusija ubedljivo je pobedila na parlamentarnim izborima u nedelju, osvojivši više od 2/3 poslaničkih mandata. Ovakvo izjašnjavanje građana, koje mnogi ocenjuju kao referendum o Putinovoj politici, omogućit će neprikosnovenom ruskom lideru da nastavi dosadašnji kurs. Opozicija i Zapad ipak smatraju da su izbori bili nedemokratski. Dragan Štavljanin.
Jedinstvena Rusija je prema nezvaničnim rezultatima osvojila oko 64% glasova, odnosno 2/3 većinu u Državnoj dumi, neophodnu za promjene ustava. U parlament su ušli još samo 3 stranke, Komunistička partija Rusije sa 11,6% glasova, slede ultranacionalistička liberalno-demokratska partija Vladimira Žirinovskog sa 8,2% i levo orijentisana Pravedna Rusija Sergeja Mironova sa 7,8%. Obe partije se smatraju bliskim Kremlju. Ostale stranke nisu uspjele da pređu veoma visok cenzus od 7%. Liberalne reformske partije Jabloko i Savez desnih snaga ni ovog puta ne ulaze u Dumu, jer su osvojile svega 1,6, odnosno 1% glasova. Lider Jedinstvene Rusije i predsjednik Dume Boris Grizlov zadovoljan je rezultatom. Izbori su potvrdili suštinsku činjenicu da je Putin nacionalni lider i da su birači podržali politiku koju je vodio proteklih 8 godina i za koju smo uvereni da će biti nastavljena, kazao je Grizlov. Međutim, opozicijone stranke smatraju da su izbori bili nedemokratski. Lider Jabloka Grigor Javlinski: to je bila neravnopravna borba, nije bilo političkog nadmetanja pod jednakim uslovima. Opozicioni Jabloko je bio mnogo nepovoljnije situaciji u odnosu na zvaničnu državnu propagandu, istakao Javlinski. I lider komunista Genadij Zjuganov, čija je stranka druga po snazi, ukazuje na mnoge neregularnosti. Ovo su najteži izbori do sada, najprljaviji i najmanje odgovorni. Za vrijeme vladavine Jeljcina samo na dva načina se manipulisalo, zastrašivanjem i falsifikovanjem izbornih rezultata. Sada su na desetine neregularnih načina obmanjivani birači, smatra Zjuganov. I Evropska unija i SAD su ocenile ruske izbore kao nedemokratske zbog kršenja osnovnih prava kao što su sloboda govora i okupljanja. Uoči izbora policija razbila nekoliko opozicionih okupljanja, a bivši svjetski prvak u šahu Garri Kasparov, lider druge Rusije, proveo je 5 dana u zatvoru zbog organizovanja nelegalnog protesta. Posmatrači UEBS-a nisu bili prisutni jer su zbog odugovlačenja Moskve da im izda vize na kraju odustali. Kimo Kiljunen, zamjenik predsjednika parlamentarne skupštine UEBS-a: Problem je u tome što izvršna vlast ima tako jaku ulogu i nije normalno da ima utjecaj na izborne rezultate, odnosno da bira zakonodavnu vlast umjesto da je obrnuto, ističe Kiljunen. I pre izbora je bilo jasno da će Putinova stranka ubedljivo pobediti. Jedino je još neizvjesno na koji način će ostati u politici kada mu na proljeće sljedeće godine istekne drugi predsjednički mandat. Da li će promijeniti ustav kako bi mogao ponovo da se kandiduje ili će, kako se spekuliše, preuzeti funkciju premijera. U svakom slučaju zadržat će ključni utjecaj na procese u Rusiji, čiji su odnosi sa Zapadom sve zategnutiji. Lider Ruske unije snaga Boris Nadeždin upozorava na vraćanje jednopartijske vladavine.
Nema sumnje da je Rusija sada drugačija zemlja. Vraćamo se u vreme Sovjetskog saveza.
Stvarnu moć neće imati parlament i novi predsjednik, već partija Jedinstvena Rusija, ističe Nadeždin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije dve domaće aktualnosti. Lokalni odbor Srpskog pokreta obnove pokrenuo je inicijativu da se u Čačku postavi spomen ploča nemačkim vojnicima poginulim u Drugom svjetskom ratu u tom gradu. Ovo je, kako jedan naš dopisnik Vladimir Nikitović, izazvalo žestoke reakcije dela javnosti.
Predsjednik opštinskog odbora Srpskog pokreta obnove u Čačku, Milan Draškić, kaže da je prihvatanje inicijative o podizanju spomen ploče nemačkim vojnicima jedan od načina da se pokaže duhovna snaga srpskog naroda, a ne prilika da se u bilo kom smislu relativizuje narodno-oslobodilačka borba.
Ja ovom prilikom želim da naglasim to da smo svi mi u opštinskom odboru Srpskog pokreta obnove u Čačku duboko svjesni toga da je reč o agresorskim neprijateljskim vojnicima koji su bili okupatori tokom Drugog svjetskog rata, međutim i kao takvi oni zaslužuju da im se na dostojanstven način obeleži mjesto gdje su postradali.
U SPS-u, partiji koja sebe smatra baštenikom narodno-oslobodilačkog pokreta, ističu da ih ova inicijativa ne čudi, jer je to, kako kaže poslanik iz redova ove stranke Rajko Baralić, u potpunom skladu sa aktualnom državnom politikom o prekrajanju istine o Drugom svjetskom ratu. On kaže da bi sljedeći potez trebalo da bude izvinjenje Nemcima za sve što se dešavalo za vrijeme okupacije.
Da se izvinim onima koji su streljali djecu u Kragujevcu, koji su streljali ljude u Kraljevu, koji su organizovali koncentracione logore, koji su ovdje zajedno sa prekim sudom Popa Bulije u Čačku preko 2000 ljudi poslali na Banjicu, od kojih se 780 nikada nisu vratili u Čačak.
I u čačanskom SPS-u i u lokalnoj organizaciji Subnora smatraju da bi postavljanje spomen ploče poginulim okupatorima predstavljalo najveću uvredu za žrtve fašizma u ovom gradu, kojih je prema podacima preko 4500. O ovakvoj tezi Milan Draškić kaže:
mi ovim činom ne želimo ni jednog trenutka da vređamo žrtve koje su pale tokom četvorogodišnje okupacije kojoj je bila izložena naša domovina. Jednostavno samo želimo da kao ljudi koji žele da neguju tolerantan odnos sa međunarodnom zajednicom pokažemo našu pravu veličinu i ovom priliku.
Draškić dodaje da će SPO u čačanskom parlamentu zapravo samo artikulisati inicijativu porodica poginulih nemačkih vojnika koje će o svom trošku podići spomen ploču. Rajko Baralić procenjuje da će, poznavajući njihovu ideološku matricu, lokalno rukovodstvo na čelu sa predsjednikom opštine inicijativu podržati.
Ja vjerujem da je moguće da podignu tu ploču, zato što Velimir Stanović i ta ekipa potpuno isto misle o tome. Oni jedino misle da je problem što su ovdje postojali partizani.
Spomen ploča bi trebalo da bude postavljena u glavnom gradskom parku, gdje su pre 60 godina i sahranjeni posmrtni ostaci nemačkih vojnika. Šta o tome kažu Čačani?
Ja ne bih želio da je vidim. A kako bi se osjećao, ne znam. Ne mogu da pretpostavim, a sigurno da je ne želim ni vidjeti.
To, nema, to je nešto nenormalno, to, sa tim se ne mogu složiti nikad.
Pa imali su nemačka groblja, ja sam vidio posle rata, postojala su tamo, to ne treba skrnaviti. Ipak ti ljudi su umrli za neke njihove ideale.
Mislim da nije primeren taj predlog u ovom trenutku.
Prosto nevjerovatno, ja ne znam šta da kažem. Mislim, užas, užas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Idemo sada u Niš. Mada je ruska ambasada iz Beograda zahtevala da se rasvetle činjenice oko uvoza autobusa koji su namenjeni za gradski prevoz u Nišu, još uvijek se ne nazire rasplet ove afere. O čemu se radi, Dušica Pešić.
Afera vezana za ruske autobuse kulminirala je nakon što je ovih dana Liberalno-demokratska partija javnosti prezentovala dokument o sporazumu koji je krajem decembra mjeseca prošle godine niški gradonačelnik potpisao sa firmom KAZ. U tom dokumentu precizirani su uslovi, količina i cena autobusa. Jedan od čelnika LDP-a u Nišu, Srđan Pešić.
Znači, gradski odbor Liberalno-demokratske partije, njeni odbornici, došli su do izvesnih dokumenata, to jesu neke vrste ugovora, koje nam jasno pokazuju da je gradonačelnik Smiljko Kostić sa jednom delegacijom pregovarao sa ruskim proizvođačima autobusa još pre više od 10 mjeseci. Pod potpunim velom tajne, ne obaveštavajući nikoga, nemajući mandat nikoga. Pregovori su trajali 3 dana i za toga je potpisana neka vrsta ugovora da u Niš stigne između 70 i 80 autobusa za gradski saobraćaj. Liberalno-demokratska partija opravdano izražava sumnju da se ovdje radi o nekoj vrsti zloupotrebe službenog položaja.
Živan Spasojević, jedan od vlasnika beogradske grupacije GAZ DFC ex Impon, koja je uvezla te autobuse, rekao je međutim da je njegova firma uvezla autobuse za privatnog operatera firmu Lekon iz Beograda i da Kostić nije imao prava da ugovara takve poslove.
Jer ugovaranje može završiti on privatna firma i komisija da odredi na tenderu da li ti autobusi ispunjavaju uslove i da li mogu da zadovolje kriterijume koje je urađena i tehničke uslove koje je uradila studija fakulteta u Beogradu. To nikakav ne može da bude neki interes. To je privatna firma, ne idu pare iz budžeta.
Spasojević je potvrdio da se u par navrata sreo sa Kostićem, navodeći da je on bio zainteresovan za kvalitet i cenu autobusa, pošto je želeo da Nišlije imaju kvalitetan i jeftin prevoz. U međuvremenu Liberalno-demokratska partija u Nišu pozvala je sve državne organe da ispitaju da li je gradonačelnik Niša Smiljko Kostić mimo svojih ovlašćenja ugovarao uvoz autobusa iz Rusije.
Izražavamo sumnju da ima mesta za određene radnje koje njemu donose neku dobit.
Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Pešić.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Posrednička trojka kontakt grupe danas u Beogradu i Prištini. Ne postoje dodatne opcije koje bi vodile ka rešenju statusa Kosova zasnovano na kompromisu, izjavio Išinger. Saradnja više nego zadovoljavajuća, ali nema očekivanih rezultata u hapšenjima, kazala u Beogradu glavna tužiteljka Haškog tribunala Karla Del Ponte. Jedinstvena Rusija, stranka predsjednika Putina, odnela ubedljivu pobjedu na izborima za državnu dumu. Građani Venecuele odbacili Chavezove ustavne promjene na referendumu. Realni devizni kurs najmanje 120 dinara ocenjuju stručnjaci. U Srbiji 23.000 osoba sa invaliditetom traži posao, 70% ukupnog broja invalida spada u kategoriju siromašnih. U Srbiji se sutra očekuje oblačno i hladnije vreme, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Slušali ste popodnevno izdanje programa Radija Slobodna Evropa. Više informacija u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas producent Ivan Kojić i urednik i voditelj emisije Radovan Borović.